93,9 FM.
Следващите минути ще посветим на икономически теми. Пръв мой събеседник е Лъчезар Богданов, управляващ партньор в IndustryWatch. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте.
Ами ще започна с няколко прогнози за икономическия растеж на България през тази година. Центърът за икономическо развитие прогнозира до 1%, Европейската комисия около 1,4%, Министерство на финансите около 1,3%, Институтът за международни финанси също 1,3%, Народната банка около 0,7% и Международния валутен фонд около 0,8%. Очевидно всички прогнозират по-нисък от предварително заложения растеж. Какви са вашите очаквания и какво следва от това?
Ами, аз мисля, че такава прецизност, някои наричат изкуствена прецизност,
така?
Едва ли е нужна да спорим за някакви десети от процентни пунктове. Наистина важното в тези прогнози, които последните седмици и месеци бяха направени, е, че всъщност всички, които се опитват да прогнозират икономиката и ние и моите колеги също, виждаме, че има влошаване на икономическата картина в света и конкретно в Европа в сравнение с миналата есен. Така че очевидно нещата ще са малко по-зле, отколкото мислихме, че ще бъдат. Най-вече заради продължаващи проблеми в Европа. Това е всъщност картината, на която българската икономика стои. Имаме влошена във външна среда, вероятно така желанието и надеждата, че просто ще ни избута прилива нагоре отвън, явно няма да се случи. Тоест, ако искаме да имаме нещо повече от скромен, близък до единица или нула растеж, явно трябва нещо в България да се направи по-активно. Това е според мен извода. Иначе ако просто се стои и нищо не се прави, разбира се, това е до някъде разумна политика от гледна точка на запазване на бюджет на макроикономическа стабилност, т.е. предотвратяване на срив и нова криза вътре в страната, вътрешно създадена, но от друга страна не предпоставя никакъв шанс за нещо по-динамично в икономиката. Това е.
Следвайки хода на вашите разсъждения, казахте, нещо се случва в Европа и в света, за да се влуши картината. Какви са основните причини за това, че се влуши икономическата картина?
Ами, тя започна да се влошава още от последните месеци на 2011-та,
да.
Когато се видя, мисля, че още и тогава така коментирахме по тази тема, че
да.
Всъщност дълговата криза не е решена само защото политиците се срещнали и са казали, че не искат да има дългова криза,
така.
Ако мога така да си позволя тази
да.
Саркастична бележка,
да, да.
Че трябват наистина промени и реформи в европейските страни, много по-дълбоки, отколкото, може би, първоначално 2008-2009 си мислеха някои правителства. И всъщност се оказа, и всъщност признанието в крайна сметка беше, макар и с половин уста, че на практика до сега, до тази година, до тази зима, така наречените тежки реформи и затягане на колана всъщност не са започвани. Тоест, едва сега ще започнат да се правят по-сериозни мерки в голяма част от страните. В някои страни да се бяха направени, виждаме, има фискално стабилни страни, Швеция, Естония, Финландия, Германия, но в повечето страни такива не бяха направени. И всъщност Европа сега навлиза, т.е. това не е навлизане в нова рецесия, това е по-скоро доизживяване на нерешените проблеми, които стартираха през 2007-2008 година.
Т.е. вие оспорвате твърдението на някои икономисти, че навлизаме в нов цикъл на рецесия?
Не, казвам само, това е, разбира се, семантика, дали е нов или не, но казвам само, че този растеж, който видяхме в някои страни, не във всички, разбира се, 2010 и началото на 2011, явно е бил неустойчив, т.е. той е бил временен растеж благодарение на фискални стимули, някои инфраструктурни проекти и други такива активни така дейности, финансирани от някои правителства, но всъщност проблемите не са били решени. И всъщност страни като Гърция, Испания, Италия, включително Франция, както видяхме наскоро, и Холандия, където също падна правителството, трябва да вземат много по-сериозни мерки за реформи, които да подкрепят растежа в съответната страна. Така че
така.
Това е. Липсата на тези реформи допреди една година или 6-7 месеца всъщност резултира в това, че това възстановяване се оказа в някои страни временно. Да. Пак казвам, в някои страни нещата са по-добре, но като че ли в повечето се влошиха през есента и зимата.
Специално споменахте Франция, където след изборите, президентските избори, влиза нов президент с нови идеи. Поне до толкова, доколкото можаха да се очертаят в една предизборна кампания. Ето, например, в речта си по случай победата, Оланд обяви край на остеритет. Остеритет, знаем, това е бюджетна строгост и политика на икономии. Сега светът очаква срещата му с Меркел, за да се разбере дали Европа ще продължи с строгите икономии или ще се опита да живне, да стартира икономически растеж. Някои пък твърдят, че икономиите и растежа са еднакво необходими и те двете могат да си съжителстват.
Ами аз мисля, че точно това е добрата рецепта. Ако видим кои икономики се възстановиха добре след 2008 година, това са точно тези икономики, които направиха едновременно структурни реформи или ги бяха направили преди това и едновременно с това така контролираха бюджетните си дефицити и дълга си. Пак казвам, Естония, Швеция, Германия най-вече като най-видим пример. Въпросът е такъв, въпросът е, че Франция няма много избор по отношение на бюджета. На Франция няма кой да помогне, нека така да го кажем. Докато гърците могат да разчитат някой друг да им плати сметката, Франция е толкова голяма, както и Италия,
да,
че тези страни нямат избор. Те не могат да легнат, така да се каже, по гръб, да кажат предаваме се, искаме да харчим, спасявайте ни. А от друга страна се вижда, че пазарите, т.е. всеки отказ от икономии на практика какво означава? По-голям дефицит. Дефицита означава, че трябва от някого да вземеш назаем, за да покриеш разликата между приходи и разходи, елементарна аритметика.
Да,
този, който ще ти дава назаем, трябва да има някакво доверие, че ще му върнеш парите след 10 или 15 години. Така че мисля, че това са основно приказки. А по отношение на Франция и растежа, трябва да е пределно ясно, че както и Меркел каза, и Шойбле, и доста други икономисти в този задочен или не толкова, или дори явен спор, всъщност растежа се постига с насърчаване на наемането на хора, с инвестиции, с добър бизнес климат. Във Франция трудовото законодателство или кодекса на труда е 3200 страници е на 110 години. Значи едва ли с такива тежки бюрократични правила и забрани, ограничения. Вие нали не си представяте, че една малка или средна фирма могат да е напълно ясно са в дебрите на трудовото законодателство. И за това се оказва, че между другото няма заетост, няма инвестиции. Всички се плашат, защото не знаят какво ще им се случи, ако влезат в конфликт с някои от хилядите разпоредби, забрани, ограничения. Разбира се, това е само един от примерите, в които се вижда, че може би трябва да обърнат французите внимание на това какво пречи на бизнеса да инвестира във Франция, да създава работни места, а не някакси да очакват, че растежа ще бъде някъде отвън, от някъде. Той няма да дойде от Меркел или от Германия. Растежа във Франция ще дойде, ако френската икономика стане по-конкурентна, бизнеса инвестира във Франция, създава работни места, изнася на конкурентни цени и така нататък.
Впрочем, все повече икономисти, или хайде да не казвам все повече, но доста икономисти, започват да твърдят, че неолибералният модел се е провалил и провеждат много аргументи. Затова най-важният сред тях е, че дълго време чрез този модел не се излиза от кризата. Вашето мнение? Разговарям с Лъчезар Богданов, управляващ партньор в Industry Watch.
Ами, значи с етикетите, нали, много е лесно да се води, може би, политическа дискусия, като се слагат такива етикети на идеологии или на икономически школи. Факт е обаче, че всъщност най-тежко пострадаха страните, в които има най-малко, да го наречем, свобода на пазара. Значи най-емблематичните примери като Гърция са икономиките, в които могат да те глобят, ако работиш, да речем, от 2 до 4 на обед. Нали, ето такива неща. Тоест там, където има най-много забрани, най-много ограничения, най-много намеса на чиновника в работата на този, който инвестира, този, който не има хора, точно там се оказва, че тези икономики не са гъвкави, не могат да излезат. Икономиката на Швеция, която между другото всички смятат и я сочат за пример за социална държава, всъщност Швеция последните 20 години е може би един от рекордьорите по реформи, които именно освобождават пазара на труда най-вече, изобщо бизнес, от ненужни, безмислени регулации, от бюрократично бреме, от забрани, ограничения, разбира се, извън тези, които са абсолютно важни за така, гарантиране на сигурността и живота и здравето на хората, но не трябва да се говори с шаблони и митове, защото понякога действителността се оказва точно обратната. Наистина трябва да си зададем въпроса къде и как някой би инвестирал, би създавал работни места. Дали там, където може да го направи, да има сигурност, да няма непрекъснато ограничения, забрани, страх от наказание, от рекет, от корупция и така нататък, или ще го направи на друго място. Това е.
Разговарям с Лъчезар Богданов, управляващ партньор в Industry Watch. Да се върнем отново в България, защото у нас е мисия на Международния валутен фонд. И днес премиера Бойко Борисов се похвали с доклада, който са подготвили те, където се посочва разумните и решителните политики и силните буфери осигуриха устойчивост на България по време на световната криза. Фискалната политика е в крак с плановете за постигане на заложената за 2012 година цел за фискален дефицит и заслужават поздравления за това. Вашата оценка, прав ли е фонда, като дава такава висока бележка на нашето правителство?
Аз не мисля, че е кой знае каква висока оценка, по-скоро това е констатация на факта. Да, наистина България имаше много висок фискален резерв през 2008 година. Да, българският банков сектор наистина имаше доста висок капитал, т.е. собствен капитал и собствен ресурс, който банките са вложили, собствениците на банките са вложили така, че при загуба този капитал да може да поеме от потенциални загуби. И да, наистина, част от тези буфери бяха изразходвани по време на шока от кризата. Сега от тук насетне и предпазиха България от много по-тежки сценарии. Въпросът от тук насетне е от една страна да се градат нови буфери, защото не се знае след една, две, пет години дали няма да има някаква друга криза, някакъв друг шок. И ако тогава нямаме буфери, как ще се предпазим? Това е първи въпрос. И второто важно нещо, което така се пропуска в това съобщение и изявление на фонда, е всъщност точно нуждата от структурни реформи, които да насърчат и да създават условия за растеж, да повишават конкурентоспособността, т.е. да правят България по-добро място за инвестиции, по-привлекателно място за инвестиции, така че да има нов бизнес, нови работни места. Това е ключовото. Т.е. да, имате стабилност, да, предпазихте се от най-лошото в кризата. От тук насетне, ако искате българските граждани да им расте дохода, да има повече работни места, трябва нещо да промените, така че България да е по-добро и по-интересно място за инвестиции. Това е съвета на фонда, но той не дава съвет как да стане. Това си е вътрешна политика. Той е съвет, макроикономическия съвет, имате нужда от подобряване на бизнес климата, но как ще направите, кое точно ще промените, това е работа, която се пада, така да се каже, на всички експерти в българското правителство и на българските политици в крайна сметка.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Хубава вечер!
Хубава вечер.
Лъчезар Богданов, управляващ партньор Industry Watch.